Jamen, det er egentlig en normal dag som alle andre. Jeg er måske sådan omkring 12 år gammel, og jeg er på vej hjem fra skole. Jeg har tidligt fri af en eller anden grund. Og så går jeg hjem, jeg bor tæt på min skole, og jeg låser mig selv ind, og jeg har faktisk for en enkelt gangs skyld, så har jeg huset for mig selv. Og så går jeg jo bare ind på mit værelse og lukker døren og leger derinde, indtil mine forældre kommer hjem, og de stormer ligesom ind i lejligheden. Og jeg kan jo høre, de er meget oprevet, altså der er et eller andet stort under opsejling, men jeg gør ligesom ikke opmærksom på mig selv, så jeg er bare sådan bag en lukket dør. Jeg lister ligesom bare hen til døren og kigger ud gennem nøglehullet. Så det var sådan den der følelse af at se to voksne mennesker være i det her voldsomme skænderi, og se den måde, de reagerede på, sådan meget uhæmmet. Og så tror jeg jo også, det jeg sad tilbage med, jeg var jo rædselsslagen, husker jeg jo. Jeg var jo fyldt med gru. Men også det værste, tror jeg, det var den følelse af hjælpeløshed, jeg havde. Altså, jeg var på en måde bundet af min frygt, men også sådan af min afmagt, fordi jeg vidste, jeg ikke kunne gøre noget.
Hvad var du bange for?
Jeg var bange for, at de skulle opdage mig, tror jeg. Og jeg var bange for min far. Altså meget konkret. Jeg var bange for, hvad han ville gøre, hvis jeg havde set ham reagere på den måde. Jeg kan huske, der var noget i skænderiet, der også fik ham til at græde. Så jeg så ham faktisk også græde igennem det nøglehul.
Hvorfor er det den scene, som du kommer til at tænke på, når vi nu skal snakke om Køresvenden?
Det er fordi Selma Lagerlöf beskriver en lignende scene, hvor Edith på en eller anden måde rejser i tid og rum igennem den her åndeverden. Hun er ligesom fastbundet, hun er jo syg, hun er fastbundet til en seng, men igennem Køresvendens magi, så besøger hun fru Holm og David Holms lejlighed, hvor hun ligesom oplever det her voldsomme skænderi, som hun er vidne til. Så den der sådan uhygge, den der rædsel over at være i et rum og se en tragedie udspille sig, men ikke at kunne gøre noget ved den. Den gru og den situation at stå i, den tiltalte mig. Jeg følte, der var nogen, der skrev noget frem, som jeg selv har haft svært ved at sætte ord på. En følelse.
Kan man sige det sådan, at scenen i Køresvenden vækkede den erindring i dig?
Jamen, det synes jeg absolut, den gjorde. Jeg synes også, altså jeg synes jo generelt, det værk vækkede mange erindringer. Altså sådan, og altså egentlig mange erindringer og mange møder med ubehag og rædsel og uhygge faktisk jo, som jo på mange måder er ubehagelige følelser, men jeg synes jo, det var for mig også, altså det havde en stor katarsis at kunne gennemleve det på en måde, ikke? Og følge nogle andres rejse igennem det. Og jeg synes jo særligt, det smukke ved den roman er jo faktisk Selma Lagerlöfs altså sådan insisterende på også at skrive om det ubehagelige og det rædselsfulde og det uhyggelige. Og det er jo også på mange måder sådan en forfatter, der også gør. Altså sådan, og har jo også haft mange erfaringer med den del af verden.
Men Elias, alt det der ubehagelige, det er det, vi skal snakke om nu.
Mm.
Men jeg forudser ikke, at samtalen på nogen måde bliver ubehagelig. Tværtimod, så tænker jeg, at den bliver utrolig behagelig. Så hjertelig velkommen, Elias Sadak.
Tusind tak.
Og Elias, jeg har glædet mig helt vildt til, at vi skulle tale sammen i dag. Blandt andet fordi, at jeg er, og nu siger det lige ud, totalt forelsket i din aarhusianske accent. Den er simpelthen som musik i mine ører, og det er også starten af min præsentation af dig, fordi du er ikke overraskende vokset op i Aarhus Vest,
ja,
i den berømte og berygtede Gellerupplan, som søn af en marokkansk far og en dansk mor. Og du er dramatiker og digter, og det var, da jeg lyttede til dig læse op af din digtsamling Gin, altså D-J-I-N-N, og ikke gin som i gin og tonic, at jeg i sin tid forelskede mig vildt i din accent. Djinn, det er sådan en autofiktiv digtsamling, og den kredser om temaerne at have en dobbeltkulturel baggrund, om maskulinitet og homoseksualitet, om at føle sig queer, altså det, der er i landskabet mellem det feminine og det maskuline. Og så vidt jeg ved, så er du den første danske muslim, som taler og skriver åbent om de her emner. Og hvad djinn betyder, det er jeg ret sikker på, at vi vender tilbage til i den her samtale, fordi der er måske nogle djinner i køresvenden. Og du har et helt særligt forhold til køresvenden, fordi du har sat den op på Aarhus Teater som teaterstykke for første gang nogensinde i Danmark.
Ja, lige præcis. Mm-hmm. Ja, så har dramatiseret den her roman, jeg for Aarhus Teater, som en del af deres forestilling Lagerløf, lige præcis i 2024.
Ja. Og det gør jo også, at du har læst den helt utrolig grundigt. Og det vil nu komme dig til gode, er jeg ret sikker på i den her samtale.
Altså, jeg har jo en påstand om, at jeg er den i Danmark, der har læst den her bog flest gange. Altså, måske lige efter Henrik Wivel, som er sådan Danmarks Selma Lagerlöf-ekspert, så tror jeg, at jeg må være den næste person, der har læst
sådan.
Den.
Jamen, det var en god præsentation. Og før vi taler videre, så kommer der også lige en præsentation af Køresvenden. Prøv at lytte med her. Det er nytårsnat, og den barmhjertige og fromme Edith ligger for døden med lungetuberkulose. Hun er ugift og har viet sit liv til frelsens hær, og det er i sit selvopoffrende arbejde som såkaldt slumsøster, at hun er blevet smittet, alt imens hun har hjulpet fattige familier gennem epidemien. Hendes sidste ønske er, at der bliver sendt bud efter en David Holm, til hvem hun har tabt sit hjerte. Til alles store overraskelse, for David Holm er en gemen drukkenbold, slagsbror og tyran. Han er til med gift, og hans fortvivlede hustru har forladt ham i desperation. Det bliver derfor Ediths sidste bedrift at redde David Holm fra fortabelse og få ham genforenet med fru Holm og børnene. Men David Holm er ligeglad. Han sidder på kirkegården i drikkelag og underholder med spøgelseshistorien om køresvenden. Køresvenden er en fortvivlet, kutteklædt sjæl, der i dødens tjeneste må køre dødskernen. Og det er det sidste menneske, som dør i det gamle år, der må tage denne frygtelige chance på sig. Men da drikkebrødrene opdager, at David Holm har afvist Ediths ønske om at komme til hendes dødsleje, får han så læsterlige tæv, at han falder død om. Netop som nytårsklokkerne ringer det nye år ind. Dødskæren kommer kørende over kirkegården og samler David Holm op, og nu må han køre den tunge tur rundt til alle mennesker, der elsker ham, og som han har skadet så forfærdeligt. Den store svenske digter Selma Lagerlöf skrev dette gysereventyr i 1912, og hun var i øvrigt den første kvinde, der modtog Nobelprisen i litteratur. Køresvenden blev filmatiseret i 1920 som stumfilm, og hvis man er filmnørd, vil man let kunne se, at det på mange måder er forlægget til Stanley Kubricks filmklassiker Ondskabens Hotel. I øvrigt er Køresvenden oversat til dansk af Anne-Marie Bjerg. Og det har hun gjort godt. Elias, jeg ved, første gang du læste Køresvenden var faktisk i forbindelse med, at du skulle sætte den op på Aarhus Teater. Du havde simpelthen ikke læst den før. Og hvad var din tanke, da teaterdirektøren kom og sagde, vi foreslår, at du sætter Køresvenden af Selma Lagerlöf op som teater?
Jeg må indrømme, da de sådan ligesom løftede sløret for, hvilken forfatter det skulle være i år, der blev jeg faktisk skuffet, da de sagde Selma Lagerlöf, fordi jeg kendte hende ikke. Altså, nej. Jeg har aldrig hørt om hende.
Nej, det var ikke en bog, der stod på din bogreol der i Gellerupplanen.
Nej, slet ikke. Og jeg havde selv kommet med en masse andre bud. Altså, jeg var interesseret i at dramatisere noget H.P. Lovecraft, altså sådan noget cosmic horror, tænkte jeg kunne være fedt på teaterscenen, eller noget Baldwin, eller noget måske lidt mere fra min generation, tænker jeg.
Mm. Men, altså, hvad var det for en fordom, du havde i dig, da du hørte Selma Lagerlöf? Så tænkte du, åh, det er tungt, det er svensk.
Ja, det var nok lige præcis det, jeg tænkte.
Det er
gammelt.
Tænkte.
Jamen, alle de der støvet. Ting. Jamen, alle de der ting, også sådan egentlig også den der identifikationsfaktor. Mm. Altså, jeg tænkte sådan, jamen, jeg ved ikke, hvem det er. Altså, sådan, det er lang tid, og jo, altså, at være i nogens verden, når man skal arbejde med sådan en dramatisering. Men jeg blev jo automatisk draget til Køresvenden, fordi den udgave, de gav mig, var jo sådan en sådan smuk blå bog, og blå er jo min yndlingsfarve, så allerede der bliver jeg ligesom draget til bare det visuelle, bogens visuelle udtryk.
Altså, vi sidder her faktisk med den samme udgave, ikke? Og på forsiden er der sådan et billede, som, altså, hvor man kigger igennem Køresvendens vogn, ikke? Som er uhyggelig, og det er sådan en slags røntgen. Næsten,
ja, sådan en dobbelt eksponering, tror jeg, på en eller anden måde. Ja. Altså sådan,
så den er sådan gennemsigtig og spøgelsesagtig i vognen, ikke?
Lige præcis. Mm. Og ja, altså sådan, jeg læser den, og jeg mærker bare med det samme, det her vil jeg se på en scene. Altså, jeg vil se Køresvenden på en scene. Altså, jeg vil se den her åndeverden på en scene. Altså sådan, og det er jo på en måde en umulig opgave, for der er så mange elementer i bogen og bogens univers og de her magiske regler, som ikke egner sig umiddelbart til teater. Men jeg er jo også sådan, bliver meget draget af den umulige opgave, faktisk.
Men hvad med alt det der støvet og gamle og det svenske, og hvor forsvandt det hen?
Oh, wow. Jamen, hvor forsvandt det hen? Jamen, det forsvandt...
Det smuldrede bare.
Det er lynhurtigt, altså, fordi jeg læser det, jeg bliver jo bare forelsket. Altså, hendes sprog og hendes univers og den måde at se verden på. Og jeg læser også Gösta Berlings saga. Altså, jeg læser alt, jeg kan få fingre i med hende. Og jeg tror bare, jeg bliver først sådan meget overvældet et over sådan det her folkeeventyrlige univers også. Altså sådan, har altid haft sådan en stor forkærlighed for folkeeventyr. Så sådan det der, og så er jo også sådan en meget sådan, jeg bliver også fascineret af hende som forfatter. Altså Selma Lagerlöf, personen også som forfatter. Altså sådan.
Hvorfor det?
Jamen, der er jo mange ting jo. Altså sådan, hun er en queer forfatter. Altså... det er jeg også, altså sådan, jeg oplever på en eller anden måde jo sådan bare den der sådan tråd på en eller anden måde, sådan jeg føler mig jo også som en del af et større sådan litterært fællesskab historisk set, ikke? Altså når det kommer til det.
Hvordan er hun en queer forfatter?
Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, men for eksempel den roman, der hedder Dunungen, eller undskyld, den novelle, der hedder Dunungen, er jo skrevet sådan i en periode, hvor, fordi hun var jo sådan, hun havde to elskerinder, Selma Lagerlöf, og Dunungen er skrevet sådan, hvor i mødet med hendes nye partner, faktisk, og sådan, så der er meget sådan en strøm af romantik, og altså handler meget om kvinder, og på en måde sådan kvinders kærlighedsliv, og følelsesliv, og erotik, og så videre, og så videre. Og så er der jo det der med, at altså sådan... Jeg synes, der er mange ting i hende som person. Der er jo det, hun er Nobelprismodtager i litteratur. Jeg er en kommende Nobelprismodtager i litteratur. altså, så, men du ved...
Jeg kan godt se sammenligningen.
Altså, jeg leder egentlig bare efter sådan nogle, også nogle identifikationsfaktorer, udover at jeg synes, det hun skriver er så fantastisk. Mm. Og jeg synes bare, noget i det også, der trækker mig meget hen imod hende, det er også sådan, hun har en stor humanisme. Altså sådan, hendes forhold til mennesker, hendes menneskesyn, jeg synes jeg er meget inspirerende. Altså det her med faktisk sådan at skrive sådan en verden frem, som på en måde at ønske os sådan om en bedre verden.
Ja, altså, hvis vi nu skal åbne det der begreb, som måske kan være svært at forstå, altså humanisme, det er jo sådan det helt store tema i romanen. Altså det er barmhjertigheden, næstekærligheden. Altså, næstekærlighed hedder det i en kristen kontekst. Hvad hedder det egentlig i en islamisk kontekst?
Der er jo ord for almisse, for eksempel. Ja. Det hedder sadaqa. Sadaqa. Altså sådan almisse. Sådan, så jeg tror bare, det der, det mærker jeg faktisk sådan på tværs af alle de år, som den bog er skrevet i. Altså, det er jo på en måde bare sådan en stor del af min opvækst.
Ja, altså, hvordan det?
Jeg tror bare... at være vokset op sådan som muslim, altså, og måske sådan et konservativ muslim, tænker jeg. Men der er i hvert fald mange af de der sådan idealer om næstekærlighed, selvopofrelse, tro, håb, altså sådan, som jo som jeg er vokset op med, altså, eller har set mine forældre, venner, altså egentlig bare, synes jeg, det gennemsyrede hele det miljø, jeg er vokset op i, som jo går virkelig igen også i Køresvenden. Altså, det er jo sat i et miljø, et sted, en by, og den her by har sit eget liv og sin egen kultur, og styret af de her frelsersøstre, altså de her sådan religiøse frelsersoldater, sådan kvinder, som går rundt, ligesom sådan, jeg ved det ikke, hvad det kan være tilsvarende i dag, frelsens her, eller frivillige måske i virkeligheden, altså hjælper på en måde, ikke? Som sådan går rundt og sådan passer på byens mest udsatte. Så den der, altså jeg kunne bare genkende den her enorme selvopoffrelse, altså fra barnsben af.
Altså for kvinderne i det miljø, du er vokset op i?
Mm-hmm. Ja, og så kommer der den her dobbelthed i det, at jeg også faktisk har en stor frustration forbundet med det, altså sådan en vrede med det, fordi jo som Edith, så har jeg bare en oplevelse af, det er oftest de mest udsatte, eller de mennesker i samfundet, som har allermindst, som gør allermest, eller giver allermest af sig selv, ofrer allermest af sig selv. Og det har altid haft det svært med. Det er jo oftest de her kvinder, tænker jeg på, Edith, de ofrer sig også oftest for mænd. I romanens tilfælde, hvad jeg vil mene, er mænd, som ikke fortjener det. Mm. Altså, eller, vi kan også fjerne køn fra ligningen. Lad os bare gøre det og sige mennesker, som ikke fortjener det. Altså, og så det har jeg været virkelig fascineret af, fordi jeg har lyst til at sige på en måde, jeg forstår det, men jeg forstår det heller ikke. Altså, det er totalt uforståeligt for mig, men jeg har set det med mine egne øjne. Så hele den måde at navigere i verden så uselvisk på. Og jeg tænker også på de her frelsersøstre jo, som også, altså der er en uniform, de her mennesker, også de her frelsersoldater, mænd, altså der er en måde at gå påklædt på, altså sådan, ikke? Og det er jo også, det minder jo meget om det miljø, jeg er vokset op i, ikke?
Altså fordi kvinderne også går i med slør
og mændene, kjoler. Ja, og mændene gør det samme også, ikke?
Ja, de går også altså, sådan, lange skjorter og skæg. Præcis. Og, ja.
Så sådan, jeg synes bare, og så jo også sådan, uden at blive for... hvad kan man sige, for sådan ynkelig, så er det jo også sådan faktisk, altså det, som om den tonebogen er skrevet i, altså det følelsesregister, jeg tror bare sådan, det sted, jeg er vokset op, jeg har bare også meget oplevelse med mange mennesker i kriser, altså sådan i meget tragiske situationer, som jo er den tid, Selma, hun beskriver i bogen, det er jo en tid, hvor der er tuberkulose, der er sygdom, sygdommen haver, fattigdom haver, altså sådan. Så det der, jeg kunne, de følelser, karaktererne, det følelseregister, karaktererne er op i, de er i krise, og det er jo liv og død, altså det er jo alvorligt, det er op i de høje toner, vi spiller på. Altså, det har jeg lyst til at sige på en måde, det var min opvækst, altså min opvækst var i de høje toner, det var mennesker, som gennemgik nogle vilde tragedier i et område, altså med stor fattigdom og sådan. Og måske det ikke var en fysisk sygdom, der var præget, men der var i hvert fald også former for sygdomme i det område. Så jeg tror bare sådan, det leje, romanen er skrevet i, og det formål, det kunne jeg bare mærke, altså sådan meget stærkt. Altså sådan, og jeg tror, når jeg siger formål, så tænker jeg på, bogen den starter jo som et bestillingsværk, altså Selma Lagerlöf. Yeah. Hun får det her bestillingsværk, hun skal få at vide, hun skal skrive sådan om tuberkulose.
Altså for at forebygge tuberkulose, ja, mit oplysningsværk.
Lige præcis, så jeg tænker bare sådan, du ved, vi snakker meget om sådan kunstens funktion, og jeg er jo egentlig modstander af sådan en instrumentalisering af kunsten, men jeg synes, der er noget virkelig ærværdigt og noget smukt i at skrive noget, der ligesom skal have en konkret funktion i en tid. Og funktionen her er jo sådan om at informere eller at forebygge. Og så det synes jeg også bare er en smuk tanke at lægge sig ind i. Altså sådan, og så vokser der så det her vilde værk ud af det, ikke? Altså sådan, der var en intention, og så ender det et helt andet sted. Så det synes jeg også på en måde er spændende.
Det overgår de fleste informationsfoldere, jeg har stødt på i hvert fald. Med rimelig mange lange længder, ikke?
Jeg er sikker på, at de også var i chok, da de fik, hvad der var udkommet.
Oh my god. Elias, jeg tænker på, om vi ikke skal prøve at gå tilbage til den scene, som du startede med at beskrive for mig. Vil du ikke prøve at læse det op for mig? Altså den scene, som katapulterede dig tilbage til din erindring?
Det vil jeg. Nu finder jeg det lige.
Elias, måske skal jeg lige sætte scenen, for jeg ved jo også, hvorhenne i den der grumme historie, vi hopper ind.
Ja.
Altså, den døende Edith har på mystisk vis rejst gennem tid og rum, og så træder hun ind i drukkenbolden David Holms hjem, hvor hun finder hans fattige familie. Og det er som sagt under tuberkuloseepidemien, og Fru Holm og børnene har på det tidspunkt besøg af nogle slumsøstre. Så værsgo og læs, Elias.
Jeg gik op af en trappe, der var stejl som en stige, og som endnu en gang fik mig til at synes, at jeg begav mig op til en slags fuglerede, og jeg lagde hånden på låsen til indgangsdøren. Jeg mærkede, at den var ulåst, og da jeg hørte stemmer indenfor, trådte jeg ind uden at banke på. Ingen vendte sig om og så på mig, da jeg trådte ind, og jeg trak mig hen i krogen lige inden for døren og blev stående for at vente til, der blev brug for mig. For jeg vidste helt bestemt, at jeg var kommet derhen i et særligt vigtigt ærne. Imens stod jeg og tænkte på, at jeg var kommet ind i et udhus og ikke i et værelse bestemt for mennesker. Der var næsten ingen møbler, ikke engang en seng. Henne i krogen lå nogle lasede madrasser, som jeg forstod skulle gøre det ud for en seng. Ingen stole. I det mindste ikke nogen, der ville kunne sælges. Og kun et eneste klodset og umalet bord. Lige pludselig sagde jeg til mig selv, at jeg vidste, hvor jeg var. Det var jo David Holms hustru, der stod midt på gulvet. Hvor hustruen ser fortvivlet ud, tænkte jeg. Og hvor er hun dog fattig klædt. Hun er blevet en anden siden i foråret. Jeg vil skynde mig hen for at spørge, men jeg blev holdt tilbage, fordi der var to fremmede damer i værelset, og de stod i livlig samtale med David Holms hustru. De var meget alvorlige alle tre, og jeg forstod snart, hvad det drejede sig om. Det var meningen, at den fattige kvindes to børn skulle bringes til et børneasyl for ikke at blive smittet af faderen, der havde lungetuberkulose. Der var en dør i den modsatte ende af værelset. Den blev nu åbnet, og David Holm kom ind. Jeg kunne ikke lade være med at tro, at han havde stået og ventet bag døren for at vise sig lige i det rette øjeblik. Han havde det gamle, lurede tøj på, og han havde det ondskabsfulde glimt i øjet. Jeg måtte sige til mig selv, at han så sig om med tydelig fornøjelse, som om han var glad for al den elendighed, der omgav ham. Han begyndte at tale om, hvor meget han elskede sine børn, og han syntes, det var svært, når den ene af dem var blevet bragt på hospitalet, også at miste de to andre. De to damer gjorde sig ikke nogen ulejlighed med at høre på ham. De bemærkede kun, at han kunne være så meget mere sikker på at miste sine børn, hvis han ikke gav dem fra sig. Mens de talte med ham om det, vendte jeg mine øjne fra ham og så på hustruen. Hun havde trukket sig hen til væggen, og hun så på ham sådan, som jeg synes, at en, der var blevet pisket og radbrækket, måtte se på sin bøddel. Det forekom mig, at der måtte findes et skjult had i David Holm mod denne kvinde. At han ikke havde søgt at blive genforenet med hende af længsel efter et hjem, men for at pine hende. Jeg hørte, hvordan han stod og underholdte de fine damer med at tale om sin faderkærlighed. De svarede ham, at han kunne give en prøve på den ved at overholde lægens forskrifter og lade være med at sprede smitte omkring sig. I så fald så de gerne, at børnene blev hjemme. Men ingen af dem anede, hvad han havde i sinde. Det var mig, der først forstod det. Han vil beholde børnene, tænkte jeg. Han er ligeglad med, om de bliver smittet. Hustruen havde netop indset det samme. Hun skreg voldsomt, sanseløst. Den morder. Han vil ikke lade mig sende dem bort. Han vil have dem hjemme for at smitte dem, så de kan dø. Han har regnet ud, at han på den måde kan hævne sig på mig.
Ja, det er en forfærdelig scene.
Ja, det er det.
Altså, han prøver jo faktisk at få muligheden for at slå sine børn ihjel ved at smitte dem med tuberkulose. Og dermed hævne sig på den hustru, altså Fru Holm, som han også i bund og grund prøver at tage livet af. Et langt og smertefuldt mord.
Ja. Ja, det er faktisk en virkelig forfærdelig scene, også nu, når jeg genlæser den. Men det sjove er, Alberto, når du siger det der, jeg tænker faktisk, altså jeg havde egentlig ikke tænkt faktisk, det var hans intention faktisk, at smitte dem for at hævne sig. Mm. Altså. Mm. Men det kan jeg jo godt se egentlig, nu når jeg hører det her, men jeg tror også, der er et eller andet jo faktisk, og måske er det fordi, jeg er naiv, men jeg tænker bare, David Holm som person eller karakter, jeg fornemmer, at han har en oprigtig kærlighed til sine børn. Altså, jeg ved godt, det lyder skørt, men så jeg synes også, der bor på en eller anden måde, og jeg tror, det er den måde, jeg kan forstå Ediths projekt, ønske om at frelse ham, det er måske også mit eget kendskab til de her skæbner, som David Holm, og sådan min egen ligesom søgen, ligesom Edith søgen efter det gode i dem også faktisk. Så jeg oplevede ham også som en mand, på trods af, at han er så forfærdelig, som han er. Og som en mand, der faktisk elsker sine børn og ikke kan leve uden dem. Fordi de jo også er de eneste, han har tilbage. Altså, han er jo alene i den her verden. Altså,
han er på alle måder et ødelagt menneske, ikke?
Ja, han er forfærdelig person, ja, på alle måder. Altså, men det er jo også det
interessante. Altså, han er aggressiv, han er fordrukken, han er voldelig, han er perfid.
Mm.
Hvorfor vil du gerne se på ham med mildere øjne?
Det er jo også et virkelig godt spørgsmål. Altså, der er jo også den del, jo også, som Selma bruger lang tid på at beskrive, at det er også, at han er charmerende.
Mm.
Altså, som lyder jo også virkelig mærkeligt. Ja. Altså, men jeg tror, det den ene ting, det er jo også, fordi vi møder ham gennem Ediths øjne. Altså sådan, og det
som er de kærlige øjne.
Ja, som er lige præcis det formidlende blik. Mm. Altså, Ediths blik på ham er det formidlende blik. Men jeg tror jo også selvfølgelig, det er jo mit eget møde med de her forfærdelige mænd, yeah, kalder jeg dem.
Yeah.
Og sådan, jeg har jo elsket mange mænd, som David Holm havde lyst til at sige, altså forfærdelige mænd.
Yeah.
Men
altså ikke, både som dreng har du elsket dem som fædre, men også som voksen har du elsket dem som
kærester. Som partner, ja, lige præcis, som du siger, som fædre, som rollemodeller, som brødre, som venner, altså sådan som intime partnere på mange forskellige måder.
Mm.
Så jeg ved jo ikke, om det er, fordi jeg sidder her og prøver at finde en måde at retfærdiggøre det på. Men jeg tror, det er det der med også at have en nuanceret samtale omkring, hvad et menneske er.
Ja.
Altså, at de består af flere komponenter. Jeg tror jo ligesom, jeg er jo ikke en frelser søster som Edith, men altså, hvis man er vokset op i det samme miljø, altså i et fællesskab, jo, så ser man jo også folks rejse, og så forstår man jo også, hvorfor de ender, hvor de gør. Så jeg sympatiserer på en måde også med David Holm. Mm. Altså, sådan, og undrer mig jo også, hvorfor han er blevet en drukkenbold. Altså, hvad driver en mand ud til sådan et forfærdeligt sted? Og jeg synes jo, det store, store spørgsmål jo, det er, er der tilgivelse? Findes tilgivelsen for forfærdelige mennesker, et forfærdeligt menneske som David Holm? Og det mener Selma jo, den gør, og det mener Edith også, den gør. Og det mener jeg jo ikke, den gør.
Nej.
Altså, da jeg læste den roman, jeg var vred på slutningen.
Ja.
Altså, så det er jo også mit eget møde med min egen intolerance, eller min egen utilgivelse.
Fordi hvordan ender den?
Jamen, den ender jo med, at Edith, hun jo dør. Hun dør af tuberkulosen, altså, men hun vender tilbage som en engel, der frelser David Holm og fører ham sammen tilbage i forholdet, ægteskabet. En nu forandret, en nu angrende David Holm, tilbage i et forhold til ham og hans hustru og børn, faktisk. Altså, det bevarer den her ægteskab i sidste ende. Og jeg sad jo tilbage sådan og var indigneret på vegne af fru Holm, og selvfølgelig også Edith, jo, fordi hvorfor skal hun ofre sig først og fremmest for det her forfærdelige menneske? Og hvorfor skal fru Holm blive i det her forhold, ikke?
Jo.
Men jeg tænkte bare sådan, den her følelse omkring tilgivelse også, og vi nogle gange kan have svært ved at forstå, hvorfor nogle mennesker tilgiver andre mennesker for nogle ting, vi aldrig selv kunne finde på at gøre.
Men hvad stiller du så op med den ambivalens, ikke? Fordi det, du siger, det er, at du faktisk bliver vred over, at Edith tilgiver, at Selma lader Edith tilgive David Holm, og selv ofrer sig, altså dør af tuberkulosen, ikke? Så hvad stiller du op med den ambivalens, at du på den ene side bliver vred, og på den anden side ligesom bliver inspireret eller nysgerrig på, eller forsøger ligesom at grave dig ind i den motivation?
Wow. Hvad er det egentlig? Det er et vildt godt spørgsmål, ikke? Jo. Altså, fordi jeg er jo sådan en, der bærer nag. Altså. Og det er derfor, jeg er blevet så krumrykket. Det er, fordi jeg bærer så meget nag. Men altså...
Har du tilgivet din far for at skændes med din mor?
Det er også et virkelig godt spørgsmål. Jamen, det mener jeg, det har jeg faktisk. Mm. Altså, faktisk i virkeligheden. Og jeg elsker ham også jo, faktisk. Mm. Altså, på trods af, han var måske... Altså, han var også en David Holm, mm. ikke? Altså, han drak ikke. Men han havde ligesom også sin egen spøgelser. Altså, så jo, det har jeg. Og også en forståelse af kompleksiteten i at elske sådan... Eller være i sådan en relation på en måde, men... Altså, jeg kender det jo fra, at jeg selv har været i sådan et forhold.
Yeah.
Altså, med andre mænd. Og det vilde ved den situation var jo sådan, at hvis man kommer fra et hjem med vold, eller hvad kan man sige, vokser op i et hjem præget af vold, altså, så siger man jo til sig selv sådan, altså, man vemmes jo. Altså, jeg vemmes ved det. Altså, jeg kan huske, jeg foragtede det, og jeg bebrejdede jo også min mor, og sådan hendes svaghed, og sådan, hvorfor går man ikke jo lige præcis af det store spørgsmål. Og så ender jeg i samme situation, nøjagtig samme situation, og jeg havde jo svoret på alt, hvad der var højt og heldigt, at jeg ville aldrig finde mig i sådan noget der. Men jeg blev, jeg gik tilbage, faktisk, altså, ja. Og det var jo kærligheden, altså, eller min idé om, hvad der var kærligheden, ikke, altså sådan... Vi er ikke sammen længere, og det er jo meget lang tid siden, men jeg elskede jo den person jo af et ægte, oprigtigt hjerte, og det er jo også det for Edith, at det er jo heller ikke kun sådan et religiøst frelserprojekt. Det er jo også et erotisk og et...
Det er rimelig overraskende, synes jeg.
Ja, hun er forelsket i David
Holm.
Ja, det er hun. Altså, og det vilde ved Edith, det var jo, at hun elsker en mand, som er gift. Altså, ja. Og... Jeg har skrevet jo i Jen, min digtsamling, har en digtsuite, der hedder Kunsten at elske en gift mand. Altså, så jeg forstår altså det der, ikke? Og hvorfor går man ikke? Det er jo svært at gå fra kærligheden, altså sådan, uanset hvilke former den tager jo, ikke? Altså sådan.
Har du tilgivet dig selv for det? At du ikke kunne gå?
Ja, det
før
har
du
jeg.
Gik?
Jo, det har jeg. Det har jeg, altså, det har jeg for længe siden jo. Altså, ja, jeg prøver at se på mig selv med det samme formidlende blik, som Edith ser på andre mennesker på. Og det er jo også sådan noget, man kan låne fra, altså fra bogen, synes jeg. Det er den der, at have den der empati over for andre, men have den med sig selv. Altså sådan, så jeg kender det på et meget intim plan, ja.
Mm. Men det lyder jo som om, at du er mere Edith, end du selv faktisk vil indrømme, fordi du har tilgivet din far, og du... arbejder med at tilgive de mænd, du er vokset op sammen med, og fastholde kærlighedsrelationer til de voksne mænd, du møder.
Mm. Jamen, det er måske rigtigt, og fordi jeg kan huske, at jeg kæmpede også med, altså da det blev præsenteret for mig, så tænkte jeg sådan, mit udgangspunkt var sådan, Edith er en svag kvinde. Altså, fru Holm er en svag kvinde. Det er svage kvinder, der bliver i dårlige relationer med mænd, altså i voldelige forhold med mænd, i... mentale, skadelige forhold med mænd, ikke? Altså, det er sådan min instinktive reaktion på det, ikke? Det er jo, vil de fleste jo sige, det er jo et svaghedstegn, men når man læser romanen, når man dykker ned i kompleksiteterne i de her relationer, det jeg endte ud tilbage med, det var faktisk, jeg måtte faktisk bøje mig i støvet for de her kvinders styrke.
Mm.
Altså, fordi, ja, de underkaster sig i... Altså i den kontekst, i det samfund, altså sådan, de bliver nødt til at indordne sig i, men altså i den undertrykkelse, eller hvad skal man sige, der navigerer de virkelig sådan med en stor styrke og sådan en stor autonomi.
Mm.
Og det er Ediths valg, altså det er Ediths valg at ofre sig for David Holm, altså ikke, og det er det, der er stærkt, ikke, og det er det, der er hendes overbevisning, og hun vælger at gøre det, ikke. Og det pinlige er jo sådan... sådan efter mit arbejde med den her værk, altså sådan, der jeg var på sådan en lille, jeg var på et julemarked, og der ser det her smukke krybbespil, og der er en lille engel, og jeg er jo ikke sådan kristen, og jo, der er engle i islam, og jeg har det, ligesom alle andre har det med engle, jeg elsker engle, og så videre, du ved, men jeg forbinder det jo med sådan, med, altså i hvert fald den måde, den var afbildet, krybbespil, Jesus og så videre, det er meget kristen, ikke, men Altså, jeg måtte købe den der engel. Altså, englefigur faktisk. Fordi den mindede mig om Edith. Så nu har jeg sådan en lille engel på mit skrivebord, der altid står der. Altså, og våger over mig, har jeg en oplevelse af. Altså, sådan, når jeg skriver, særligt når jeg, som jeg meget også gør, sådan, mine skrift tager mig nogle meget mørke steder hen. Altså, sådan, men så har jeg i hvert fald den der lille Edith, den der engel der på mit skrivebord, der også minder mig om, at der er et lys, og der er et håb. Det lyder jo vildt skør, men jeg tænker ofte på Edith. Altså, det gør jeg. Og jeg tænker lige præcis på den der styrke. Og jeg tænker, det er for billedligt. Og jeg synes, jeg prøver på at låne den helt klart. Altså sådan, særligt den der ukuelige. Altså den ukuelighed også. Bare den der styrke i nogle gange. Også altså sådan i accepten af det uforståelige. Altså sådan, men viljen i den, altså den stærke vilje i det. Der er så mange, der har svært ved at forstå det projekt, og hvorfor vil hun? Og særligt i en moderne kontekst, ja. Altså. Men den der sådan ukuelige målrettighed, hun har, hun ligger der på sit dødsleje og kalder på den her mand jo. Altså, og hele byen vender sig på hovedet jo, for at finde ham jo.
Ja. Og nu, Elias, så skal vi som lovet lige have afgjort spørgsmålet om, hvad en djinn egentlig er for en størrelse. Mm. For djinnerne, de passer vel egentlig ret godt ind i det her overnaturlige univers, som Selma Lagerlöf lever i, ikke?
Ja, som hun jo også selv beskriver faktisk. Hun beskriver, at hun tror, at der er nogle mennesker, der er i kontakt med mere end bare det, vi kan se. Altså, der findes en verden, som ud over den, vi bare kan se med det blotte øje. Så den her idé om, sådan ligesom hun havde en kontakt til måske det overnaturlige, det spirituelle, eller en anden verden.
Mm. Og det kunne så for eksempel være djinnerne. For i islamisk mytologi, der er djinn jo en slags åndevæsen, som lever i et parallelt univers med os mennesker, men som vi altså ikke kan se. Et godt eksempel er lampens ånd i Aladdin, altså fra 1001 nats eventyr.
Ja.
Altså, det er jo ikke engle. De er mere sådan tvetydige, eller måske faldende engle, ikke?
Ja, lige præcis. Mm. Altså, eller også, altså, jeg synes jo også, jeg bruger dem som sådan engle med et omvendt fortegn på en eller anden måde, ikke? Altså sådan den udskældte engel, eller sådan. Det er i hvert fald mit forsøg på det, ikke?
Jo.
Altså sådan.
Men er David Holm en djinn?
Mm.
Eller er han en djævel?
Jeg vil sige, David Holm, han er en djævel. Køresvenden er en djinn.
Ah,
ja.
Okay.
Det vil jeg mene, ja.
Og Edith er en engel.
Edith er en engel.
Så har vi det på plads.
Lige præcis.
Men Elias, hvorfor er bogen en klassiker for dig?
Wow. Altså, der er jo mange, der vil pege på mange andre af Selma Lagerlöfs værker, ja, som en klassiker. Og det vil jeg jo også jo.
Altså, Gösta Berlings saga er jo den, som man måske typisk vil sige, var hendes hovedværk, ikke?
Klart. Og jeg tænkte jo også, da jeg blev inviteret til det her program, Albert, der tænkte jeg sådan, jeg skal vælge en bog, som på en eller anden måde sådan repræsenterer noget høj status, eller sådan, der er et eller andet, altså, jeg skal profilere mig i mit valg, ikke? altså, det har man jo ofte sådan et ønske om, eller en sådan, i hvert fald når man skal kuratere noget, eller fortælle, hvem er mit yndlingsalbum, og så dit og datten. Men grunden til, at jeg har valgt den her bog, det er, fordi jeg har faktisk aldrig boet så meget i en bog før. Og du kan jo se, det her eksemplar, jeg har af bogen, er jo sådan fyldt med noter, og altså sådan. Men jeg synes, det er nogle forskellige elementer, der gør det. Det er jo et, det er sproget. Mm. Altså først og fremmest, jeg synes, den måde, hun har skrevet det på, og nogle af de her ord, frelsesøstrene, frelsesoldaterne, slumsøstre, altså så den har sådan, sproget har på en eller anden måde en tidsløshed. Samtidig med det meget forankret i den tid, det er skrevet i, så er det jo også de temaer, bogen beskæftiger sig med. Altså sådan sygdom. Altså efter at være kommet ud af covid også, altså sådan en hel verden, der har lagt sig ned efter sådan en smitteepidemi, altså sådan, så det der med et værk, sådan, nu er det jo snart 100 år gammelt, tror jeg, det her værk kan aktualisere sig selv, eller føles så tæt alligevel. Og så er det jo også det der med, jeg mener også, så, altså en klassiker skal også have et element af, at det skal være omdiskuteret.
Ja.
Altså, Det skal kunne diskuteres om, hvorvidt det er en klassiker.
Ah.
Altså,
altså, så man hele tiden er i dialog med værket? På
ja, lige præcis. Ja. Så det synes jeg også for mig betegner, om noget er en klassiker eller ej. Udover selvfølgelig, den har jo også det her sådan vilde folkeeventyr. Det er som om, Jamen, der er jo nogle af de her arkefortællinger, nogle af de her eventyr, som på en eller anden måde bor i sådan en dybere kollektiv bevidsthed.
Ja, altså det er arketyper, hun trækker på.
Ja, lige præcis.
Mytiske figurer.
Ja, lige præcis. Og Køresvend er jo ikke manden med len.
Nej.
Han arbejder for manden med len, siger han selv.
Ja.
Men sådan hele det her univers, det er jo genkendelige, de her figurer på tværs af sådan lande og nationer, kender vi jo sådan den her rejse fra den ene verden til den anden efter livet, og de her sådan lag mellem virkeligheder. Så jeg havde bare sådan en dyb fornemmelse af, sådan, da jeg læste det værk, sådan, det borede sådan ind i sådan en dybere sådan menneskelig bevidsthed omkring sådan... Mm. Ja, de her figurer, og sådan døden, og livet efter døden, og den her rejse, og også det her, jeg synes, det her meget spændende greb om Køresvenden, at det er et erhverv, der går videre. Altså, så den Køresvenden er en ny mand hvert år, en ny person. Altså, den person, der dør ved nytårsslaget, skal overtage Køresvendens erhverv. Så den har også en måde på at forny sig selv hele tiden for hvert år, tænker jeg. Og så, altså det har jo også fået mig til at tænke på, jamen, hvem blev Køresvenden i 2025?
Yeah.
Ikke? Altså sådan, ikke? Hvem er det? Altså sådan. Og mit stykke slutter jo også af med faktisk, at Køresvenden fortæller publikum, at han kommer igen næste år. Altså sådan. Så bare sådan på den måde synes jeg sådan, at det er en klassiker. Ja.
Det var en, rimelig solid argumentation, du der leverede. Altså, og især med det der sidste spørgsmål, hvem bliver Køresvenden i 2025?
Mm.
Det tror jeg lige, det skal jeg lige bruge lidt tid til at tænke over, så håber jeg altså ikke, at det bliver mig eller dig.
Nej.
For den sags skyld, ikke? Elias, så tak. Tusind tak, fordi du fik mig til at læse Køresvenden. For jeg havde ikke læst den, før at vi to skulle mødes. Og tak, fordi du fik mig til at læse Jin. Og jeg synes, at de to bøger går utrolig godt sammen. Og hvis man vil høre dig læse den op, så kan man simpelthen låne den på e-reolen. Det er jo ganske gratis. Det er bibliotekernes låneservice, hvor man kan låne både lydbøger og e-bøger. Og så kan man høre din dejlige aarhusianske accent. Det kan jeg varmt anbefale. Så tusind tak.
Tak for, at jeg måtte være med.